ผู้ประกอบการหลายท่านอาจเข้าใจผิดคิดว่ารายจ่ายที่บันทึกไว้ในระบบบัญชีล้วนสามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ทั้งหมดแต่ความจริงแล้วรายจ่ายทางบัญชีกับรายจ่ายทางภาษีนั้นมีความแตกต่างกันขาดทุนแต่ยังเสียภาษีหรือกำไรน้อยแต่เสียภาษีเยอะเป็นประโยคที่ขัดแย้งกับความรู้สึกของผู้ประกอบการหลายคนนั่นก็เพราะรายได้ค่าใช้จ่ายและกำไรทางบัญชีไม่ได้มีความหมายเหมือนทางภาษีครับความแตกต่างระหว่างรายจ่ายทางบัญชีและรายจ่ายทางภาษีรายจ่ายทางบัญชีหมายถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่กิจการเกิดขึ้นในระหว่างรอบบัญชีรายจ่ายเหล่านี้ถูกบันทึกลงในงบการเงินเพื่อสะท้อนถึงสภาพคล่องของกิจการรวมถึงต้นทุนการดำเนินงานเช่นค่าเช่าค่าไฟฟ้าค่าน้ำค่าแรงงานเป็นต้นรายจ่ายทางบัญชีมีความสำคัญเนื่องจากจะส่งผลต่อกำไรสุทธิของกิจการรายจ่ายทางภาษีหมายถึงค่าใช้จ่ายที่กฎหมายภาษียอมรับให้หักออกจากรายได้รวมของกิจการได้ก่อนที่จะคำนวณภาษีรายจ่ายเหล่านี้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดเช่นค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาหรือค่าใช้จ่ายในการทำการตลาดเป็นต้นทำไมกำไรทางบัญชีไม่เท่ากับกำไรทางภาษียกตัวอย่างเช่นกิจการมีรายได้ขายสินค้า1ล้านบาทมีค่าใช้จ่าย 400,000 บาทธุรกิจจึงมีกำไรทางบัญชี 600,000 บาทถ้ากำไรเท่านี้คิดในใจไว้ก่อนเลยว่าจะเสียภาษี 600,000 x 20% เท่ากับ 30,000 บาทแต่สมมุติค่าใช้จ่ายมีการจ่ายเงินจริงแต่ไม่มีเอกสารรับรองที่น่าเชื่อถือว่าจ่ายให้ใครหรือเอาค่าใช้จ่ายส่วนตัวมาลงเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการแบบนี้สรรพากรจะไม่ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายในทางภาษีได้เวลาคำนวณภาษีจะถูกคิดว่ารายได้1ล้านแต่ค่าใช้จ่ายเป็น0บาททันทีแปลว่าธุรกิจจะมีกำไรทางภาษี1ล้านบาทนำมาคำนวณภาษี1ล้าน x 20% เท่ากับ 200,000 บาทนั่นหมายความว่าต้องเสียภาษีถึง 200,000 บาทนั่นเองพี่ขอเล่าปกติแล้วบริษัทโดยทั่วไปจะเสียภาษีจากกำไรในอัตรา 20% แต่กรณีที่บริษัทนั้นมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่เกิน5ล้านหรือรายได้ไม่เกิน30ล้านต่อปีจะได้รับสิทธิเสียภาษีที่ถูกกว่าเพราะมองว่าเป็นกิจการขนาดเล็กซึ่งจะเสียภาษีในอัตราก้าวหน้าตั้งแต่ 0% ลบ 20% เห็นไหมว่าถ้าเราเอารายได้หักค่าใช้จ่ายทางบัญชีเป็นตัวตั้งจะได้กำไรตัวเลข1ตอนคำนวณภาษีจะไม่ใช้กำไรทางบัญชีนี้แต่พอคำนวณภาษีก็ต้องใช้รายได้หักค่าใช้จ่ายตามนิยามภาษีก็จะได้กำไรอีกตัวเลขหนึ่งไปคำนวณภาษีครับรายจ่ายทางบัญชีที่เป็นรายจ่ายทางภาษีไม่ได้มีอะไรบ้างมาดูกันใครที่อ่านมาถึงตรงนี้แล้วจะต้องสงสัยกันแน่ๆว่าค่าใช้จ่ายอะไรที่ทางภาษีไม่ยอมรับบ้างผมได้เตรียมตัวอย่างที่เจอบ่อยๆมาให้ดูกันครับ 1. รายจ่ายที่ไม่มีใบเสร็จเช่นซื้อของจริงจ่ายเงินจริงแต่ผู้ขายออกเอกสารให้ไม่ได้เรามักจะเจอแบบนี้บ่อยๆเวลาไปซื้อของในตลาดหรือร้านขายของชำที่จะออกเอกสารรับเงินให้เราไม่ได้ทำให้สรรพากรไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเราซื้อของไปจริงหรือว่าจ่ายไปเป็นค่าอะไร 2. รายจ่ายที่เอกสารไม่น่าเชื่อถือเช่นร้านค้าบางร้านเขียนรายการสิ่งของที่เราซื้อในกระดาษเปล่าลายมือก็อ่านไม่ออกว่าเขียนอะไรแบบนี้สรรพากรมองว่าใครๆก็เขียนบนกระดาษเปล่าได้ซึ่งตรวจสอบไม่ได้เลยว่าร้านค้าเป็นคนเขียนหรือว่าเราตกแต่งรายจ่ายโดยเขียนขึ้นมาเอง 3. รายจ่ายส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการเช่นกรรมการซื้อเสื้อผ้าส่วนตัวจ่ายค่าอาหารส่วนตัวแล้วเบิกบริษัทแบบนี้สรรพากรถือว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยเลยอีกทั้งกรรมการได้ผลประโยชน์ล้วนๆบทความนี้เราไม่ได้โฟกัสเรื่องของภาษีนะครับข้างบนเป็นการยกตัวอย่างให้เห็นว่าเวลาพูดเรื่องทางบัญชีและภาษีไม่ได้เป็นเรื่องเดียวกันเสมอไปบัญชีไม่เท่ากับภาษีทำไมต้องคิดให้แตกต่างกันทำไมไม่ทำให้มันเข้าใจง่ายๆจริงๆแล้วมันก็มีเหตุผลเบื้องหลังที่ทำให้เราไม่สามารถใช้กำไรทางบัญชีและทางภาษีเป็นตัวเดียวกันได้แล้วสิ่งนั้นคืออะไรมีอะไรบ้างผมสรุปออกมาเป็นตารางแบบเข้าใจง่ายให้แล้วครับตารางสรุปความแตกต่างทางบัญชีและภาษี Financial Accounting Tax Accounting วัตถุประสงค์บัญชีการเงินบัญชีภาษีเพื่อใช้สื่อสารข้อมูลทางการเงินให้กับผู้ใช้ข้อมูลภายนอกเช่นนักลงทุนเจ้าหนี้หน่วยงานกำกับดูแลเพื่อใช้ในการคำนวณและจัดการด้านภาษีมาตรฐานกฎหมายมาตรฐานการบัญชีมาตรฐานการบัญชีประมวลรัษฎากร ความรู้ที่ใช้บัญชีตามมาตรฐานกฎหมายบัญชีจะเห็นว่าทางบัญชีและภาษีที่แตกต่างกันจริงๆมาจากวัตถุประสงค์การใช้ที่ไม่เหมือนกันพอวัตถุประสงค์ต่างก็ต้องใช้วิธีวัดที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์นั้นๆด้วยสิ่งที่ใช้วัดก็คือมาตรฐานหรือกฎหมายเพื่อกำหนดว่าสิ่งใดถูกผิดอะไรทำได้ไม่ได้นั่นเองบัญชีการเงิน Financial Accounting คืออะไรบัญชีการเงินคือบัญชีที่ใช้สำหรับส่งงบการเงินให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า DBD เป็นประจำทุกปีเพื่อสื่อสารข้อมูลทางการเงินให้กับผู้ใช้ข้อมูลภายนอกไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนผู้ให้กู้หรือหน่วยงานกำกับดูแลเนื่องจากมีบุคคลภายนอกใช้งบการเงินของเราไปตัดสินใจข้อมูลควรถูกต้องครบถ้วนและน่าเชื่อถือภาครัฐจึงกำหนดข้อมูลทางบัญชีนี้ต้องจัดทำภายใต้ข้อกำหนดของมาตรฐานการบัญชีไทยซึ่งปัจจุบันมี2ฉบับใหญ่ๆได้แก่มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ PAES ใช้กับบริษัทมหาชนและมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ NPAES ใช้กับบริษัทจำกัดห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเป็นต้นดังนั้นกำไรที่ได้จากบัญชีการเงินเรียกว่ากำไรทางบัญชีนั่นเองบัญชีภาษี Tax Accounting คืออะไรบัญชีภาษีคือการนำบัญชีทางการเงินมาปรับปรุงให้เป็นบัญชีทางภาษีเพื่อคำนวณภาษีที่ต้องจ่ายให้ภาครัฐและจะปรับปรุงเฉพาะรายการที่นิยามทางบัญชีและภาษีไม่เหมือนกันเช่นค่าใช้จ่ายทางบัญชีบางกรณีสรรพากรไม่ยอมรับให้เป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้ตอนคำนวณภาษีจากตัวอย่างที่เคยยกไปเช่นกิจการจ่ายค่าใช้จ่ายไปจริงแต่ไม่มีเอกสารที่น่าเชื่อถือประกอบการจ่ายเงินแบบนี้ทางบัญชีให้เป็นรายจ่ายได้แต่ทางบัญชีจะไม่ถือว่าเป็นรายจ่ายเวลาคำนวณภาษีจึงเสียภาษีมากขึ้นพอเป็นเรื่องภาษีจึงควรมีความเท่าเทียมในการจัดเก็บภาษีของแต่ละกิจการภาครัฐจึงออกกฎหมายฉบับหนึ่งที่เรียกว่าประมวลรัษฎากรมาเป็นมาตรฐานในการกำหนดนิยามรายได้ค่าใช้จ่ายทางภาษีคืออะไรและต้องยื่นภาษียื่นอย่างไรเป็นต้นดังนั้นกำไรทางบัญชีที่ปรับปรุงทางภาษีแล้วเรียกว่ากำไรทางภาษีนั่นเองครับผมหวังว่าทุกคนน่าจะเข้าใจความหมายของบัญชีไม่เท่ากับภาษีกันมากขึ้นนะครับจะได้เข้าใจว่าตัวเลขบัญชีเป็นแบบนี้ทำไมนักบัญชีถึงคำนวณภาษีออกมาไม่ตามที่เห็นตัวเลขทางบัญชีและสิ่งที่ก่อให้เกิดความแตกต่างนั้นก็มาจากวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันโดยบัญชีการเงินใช้สื่อสารข้อมูลทางการเงินให้กับผู้ใช้ข้อมูลภายนอกเช่นนักลงทุนเจ้าหนี้หน่วยงานกำกับดูแลส่วนบัญชีภาษีจะใช้เพื่อคำนวณภาษีและนำส่งภาษีแก่ภาครัฐในเอฟถัดไปเราจะเริ่มเจาะลึกเข้าไปในเรื่องบัญชีและภาษีมากขึ้นโดยจะเริ่มจากการใช้บัญชีในการบริหารกิจการให้มีระบบกับหัวข้อบัญชีทำให้ตรงลดความงงในการบริหารรอติดตามตอนถัดไปได้เลยโปรแกรมบัญชีออนไลน์พีคช่วยผู้ประกอบการจัดการบัญชีอย่างเป็นระบบรองรับการเติบโตช่วยให้ธุรกิจก้าวไปสู่ความสำเร็จทดลองใช้งานโปรแกรมบัญชีพีคฟรี30วันมูลค่า 1,200 บาทคลิก https://pikaccount.com ไม่มีค่าใช้จ่ายพีค call center 1485 LINE @systemitweb.com สอบถามเพิ่มเติมคลิก https://m.me/beginjin